Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic abordând o temă foarte importantă pentru credința noastră, foarte provocatoare pentru credința altora, dar deloc ușoară în rezolvarea ei din perspectiva textului biblic. Și cu asta am spus deja ceva despre greutatea abordării unei astfel de teme vis-a-vis de mărturia textului biblic. Este vorba de tema cinstirea sfinților și a sfinților moaște, o mărturie a textului biblic. Aș vrea din capul locului să vă spun că nu avem niciun text în Sfânta Scriptură care să spună direct cinstiți-i pe sfinți, să spună rugați-vă sfinților, voi adresați-le rugăciuni, pentru că ei pot să facă foarte mult pentru voi. Nu avem niciun text care să vină cu o poruncă în care să spună trebuie să vă rugați sfinților, pentru că ei mijlocesc pururea pentru voi. Dar, cu toate acestea, o să vedeți, avem suficiente mărturii biblice, texte biblice, care analizate și forțată puțin interpretarea lor, o să vedeți că ne aduc mărturii suficiente pentru ceea ce înseamnă baza textului biblic la cinstirea sfinților sau a cultului sfinților și a sfinților moaște. Mai întâi un cuprins referitor la punctele pe care am să le abordez, pe care am să le analizez în seara aceasta, câteva lucruri legate de un capitol introductiv pe care l-am intitulat preliminarii. O să vedem despre ce este vorba acolo. Apoi două întrebări importante, cine sunt sfinții și ce ne spune Sfânta Scriptură despre cinstirea sfinților. Acest al treilea capitol, pe care tocmai l-am enunțat, având patru subpuncte importante, și anume, există o venerare aparte a celor morți în Vechiul Testament și de ce această întrebare? O să vedem. Pot sfinții să facă minuni? 3. Pot sfinții să mijlocească pentru noi? Și există un text aici pe care l-am dat, asupra căruia vom reveni, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Un text foarte important legat de această întrebare, pot sfinții să mijlocească pentru noi? Textul este tocmai nu ca argument pentru întrebarea noastră la care am putea să dăm un răspuns afirmativ spunând da. Și al patrulea subpunct din capitolul 3, logica venerării sfinților. Și închem cu un capitol reflecție-mesaj, sfințenie și secularism, și veți vedea ce vom aborda în acest capitol, să spunem, de aplicabilitate a temei, de concluzie a temei, de transmitere de mesaj. În jurul acestor puncte, în jurul acestor teme, ne vom învârti cu analiza legată de această atât de sensibilă problemă a credinței noastre. Capitolul de preliminarii, tratăm o temă importantă, așa cum am spus, pentru credința noastră, sfinții, cultul sfinților, cinstirea sfinților, mijlocirea sfinților. În toate rugăciunile creștinilor, știm foarte bine, sunt invocați sfinții, este invocat un sfânt sau mai mulți, Maica Domnului înainte de toate și apoi un sfânt sau mai mulți. E foarte bine să faceți acest lucru în fiecare dimineață, să vă uitați în calendarul creștin. Acolo, în fiecare zi, sunt trecuți niște sfinți. Puteți numai atât să le spuneți, chiar dacă nu știți poate nimic despre viața lor, despre istoria vieților. Dar numai atât să spuneți sfinților, pronunțându-le numele, rugați-vă pentru mine, mijlociți pe lângă Stăpânul Ceresc pentru familia mea, pentru copiii mei, mijlociți ajutor și sănătate pentru ziua de astăzi. Este suficient. Și așa începeți fiecare zi, invocând un sfânt sau mai mulți, ca ajutor pentru viața personală. În fiecare zi să faceți acest lucru. având un calendar mic, în geantă, pe birou, în poșetă, și să nu începeți o zi până nu-i chemați în ajutor pe aceia sub scutul cărora ziua respectivă se desfășoară. Așadar, în toate rugăciunile noastre, mai lungi sau mai scurte, invocăm un sfânt sau mai mulți. În numele sfinților s-au construit și se construiesc biserici. Și în fiecare biserică, poate unii nu știți, în fiecare biserică, masa Sfântului sau în masa Sfântului Altar, în piciorul mesei Sfântului Altar, se găsesc moaște dintr-un sfânt. Asta simbolizând că fiecare liturghie se săvârșește așa cum în biserica primară se făcea, în comuniunea cu sfinții. Nici o liturghie a primilor creștini nu se făcea fără prezența unui sfânt, a unui martir, a moaștelor dintr-un martir și dintr-un sfânt care și-a dat viața pentru credința și Evanghelia lui Iisus. Așadar, cât lumea aceasta va fi, biserici se vor ridica în numele sfinților și biserici vor fi protejate de către sfinți. În istoria noastră bimilenară și cât va fi pământul, acest cult va exista în rândul creștinilor. Apoi sfinții sunt patroni ai orașelor și ai satelor și a vieții personale și familiale uneori. Sunt familii care și-au pus existența lor sub scutul unui sfânt, apărării unui sfânt. De obicei, creștinii își botează copiii cu un nume de sfânt, tocmai ca sfântul respectiv să le protejeze viața, să le fie scut și protector și ajutor în viață. Nu mai spunem de faptul că pictura bisericilor noastre este împodobită cu scene din viața sfinților, din viața Mântuitorului, cu scene din viața și martirajul atâtor sfinți. Pretutindeni, așadar, sfinții ne înconjoară, sfinții ne copleșesc, sfinții ne sunt scut și ajutor, așadar nu există o zi în care sfinții să nu facă parte din viața noastră. Iată de ce o temă foarte importantă pentru credința noastră, pentru că nu lipsește din viața de zi cu zi mijlocirea și ajutorul unui sfânt. Și atunci suntem sigur direct interesați să știm dacă textul biblic, dacă textul sfânt, dacă textul Sfintei Scripturi ne vorbește despre acest cult, dacă certifică credința noastră în sfinți, dacă există o logică a credinței noastre și a venerării noastre. Aceasta pe de o parte. Iar pe de altă parte, este foarte important să știm care este baza credinței noastre în sfinți, care este argumentul scripturistic pentru ceea ce facem, pentru cultul nostru adresat sfinților, atâta timp cât o parte dintre creștinii noștri spun altceva despre sfinți. O să vedem că în partea a doua o să dezvolt o anumită temă pe acest calapod, pe acest șablon, obiecție-argument. Pentru că e bine să știți și ce spun alții despre credința noastră, negându-o, și e bine să știm și ce să răspundem. Niciodată, și accentuez încă o dată acest aspect, niciodată, în scop polemic. Niciodată să nu discutați cu creștini de alte confesiuni polemic. Dacă putem să discutăm ceva care să ne unească și să fie constructiv pentru fiecare dintre noi, e foarte bine. Dar nu cred că să rezolvăm nimic și nu cred că lui Dumnezeu îi place dacă scoatem fiecare Scriptura și spunem, așa spune Scriptura, nu e Scriptura ta bună, nu e credința ta bună, tu ești rătăcit, eu sunt corect, eu sunt drept. Astfel de discuții să le evitați. În mod irenic, adică împăciuitor, fără tendință polemică, putem să dăm răspuns de credința noastră, dar fără ca aceste teme sau aceste discuții să fie prilej de dispute, de certuri, de ură, de vrajbă, cu atât mai mult cu cât se întâmplă și există astfel de familii în care Unul din soți este ortodox, altul este de altă confesiune sau copiii sunt de altă confesiune sau părinții. Și dacă îmi face din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, prilej de dezbinare, nu știu dacă lui Dumnezeu îi place ca Cuvântul lui pe care l-a adus lumii, pe care l-a dat lumii, pe care l-a trimis Mântuitor, nu știu dacă îi place văzând că este prilej de discordie, nu de unire. Deci niciodată acest lucru să nu-l faceți și nici eu, să știți, nu abordez aceste teme din această perspectivă, chiar dacă am să spun, aceasta este credința noastră sau așa înțelegem noi acest text, dar fără să jignim pe cineva. Așadar, iată de ce este importantă această temă și de ce este bine să știm care este baza biblică a credinței noastre în sfinți. Atâta vreme cât, iată, ei fac parte ontologic din existența noastră. Răspundem la prima întrebare. Cine sunt sfinții? Adesea s-a spus că sfinții sunt cei care fac minuni sau care au făcut minuni. Înainte de toate vreau să vă mai spun că despre sfințenie oamenii și-au făcut cele mai diverse păreri și au emis cele mai curioase ipoteze cu privire la întrebarea cine sunt sfinții sau cu privire la întrebarea ce este sfințenia. Și atunci unii au spus sfinții sunt aceia care au făcut minuni. Și așa sunt percepuți sfinții de către o parte dintre noi. Vreau să vă răspund, Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune și despre el Iisus a spus că este cel mai mare om născut din femeie. Așadar, el n-a făcut nicio minune. Alții au spus, sfinții sunt aceia care părăsesc lumea, care se retrag în pustie, în munți, crăpăturile pământului, în peșteri, în mănăstiri, și duc o viață singulară acolo, în post, în rugăciune, în asceză, aceștia sunt sfinți. Vă răspund, între sfinți găsim oameni de toate categoriile sociale. Găsim familiști, găsim ofițeri, găsim generali, găsim sclavi, găsim oameni bogați, găsim oameni săraci, găsim oameni din mănăstiri, găsim oameni din lume și așa mai departe. În final o să mă exemplific în capitolul reflecții, o să exemplific puțin ceea ce spun acum. Sfinții există și printre noi astăzi. Nu știm. Dar îi intuim după un anumit mod de viață. Pentru că o să răspund imediat la această întrebare, cine sunt sfinții? Și o să vedeți ce răspuns scurt. Alții au crezut că sfinții sunt oameni fără de păcat. Oameni care n-au păcătuit, oameni care n-au păcat. Vreau să vă spun că între sfinți, și dau doar două nume, doi mari păcătoși am dat, deși sunt atâția, și anume Saul din Tars, viitorul apostol Pavel, cât rău a făcut el creștinilor. Câți au suferit, câtă durere și câte lacrimi și cât sânge a curs în urma acțiunilor viitorului mare apostol Pavel. Și este un sfânt. Maria Egipteanca, o să avem o duminică consacrată ei în postul Paștelui, o mare păcătoasă, dar pe cât de păcătoasă a fost, pe atât de sfânt a devenit. Ce a făcut? Sau ce au făcut fiecare dintre ei? O să vedem. Și ne întrebăm, oare biserica n-a avut pe cine să pomenească sau n-a avut un sfânt, un martir din miile, sutele de mii de martiri, de sfinți, căruia sau cărora se dedice o duminică numai amintirii unui fiu risipitor? Sau n-are biserica atâția sfinți și martiri care și-au dat viața, cărora să le dedice o zi spre amintire sau chiar o duminică din post spre amintire numai Maria Egipteanca? De ce? O să vedem imediat. Așadar, între acestea, se găsesc multele păreri ale oamenilor vis-a-vis de sfinți și sfințenie. Cine sunt sfinții și ce este sfințenia? Și la toate, iată, avem un contra-răspuns. Și atunci, cine sunt sfinții? Foarte simplu. Oameni care au părăsit păcatul, care și-au schimbat viața. Nu trebuie să fii nici călugăr, nici om din lume, nu trebuie să trăiești nici în pustie și nici în peșteri și nici retras din lume, nu trebuie să părăsești serviciul și casa, profesia și așa mai departe. Două lucruri trebuie să faci. Atât de puțin. Unu, să părăsești păcatul, o viață păcătoasă, o viață care te compromite, o viață care îți aduce suferință, să lași la o parte nedreptățile și toate relele pe care le faci la adresa ta personală și la adresa celor din jur. Și ce mai ai de făcut? După ce ai părăsit păcatul, să-ți dedici viața trăirii Evangheliei lui Iisus. Asta nu înseamnă că în momentul în care am hotărât să nu mai păcătuim și spunem, uite, de acum îmi dedic viața trăirii Evangheliei, am și devenit un sfânt. Nu, acela e începutul sfințeniei. Pentru că sfințenia presupune pași în fiecare zi făcuți pe o scară a virtuților. Și asta este sfințenia. De aceea, potrivit aceste definiții foarte scurte, am ales cea mai simplă definiție, cea mai corectă, cea mai logică, cea mai încurajatoare, cea mai plină de speranță pentru fiecare om. Ce este un sfânt? Tocmai pentru a vedea că sfințenia nu-i departe de niciunul dintre noi. Și că fiecare putem să atingem un anumit nivel al sfințeniei. Și o să vedeți chiar la urmă cât de puțin trebuie să facem pentru a fi un sfânt. Așadar, iată ce sunt sfinți, iată definiția sfințeniei. Și aș vrea un singur exemplu să vă dau. E vorba de cel pe care tocmai l-am amintit, de Saul, de Sfântul Apostol Pavel de mai târziu. Și să citim câteva versete ca să vedeți ce a făcut el de a devenit un sfânt. Exact ceea ce vă spuneam înainte. Foarte puțin a făcut. De aceea niciodată nu trebuie să desnădăștuim, indiferent cât de jos am căzut. Citim din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 9, dar nu chiar de la versetul 1, ci undeva de la versetul 10 încolo, după ce el are experiența vorbirii cu Iisus, când îi se spune lui Anania, ucenicul, să-l caute pe Saul și de acolo să citim. Te rog, citim acum din Sfânta Scriptură, să fim atenți la câteva versete pe care eu o să le exemplific puțin.
Și era în Damasc un ucenic cu numele Anania și Domnul i-a zis în vedenie, Anania, iar el i-a zis, iată-mă, Doamne. Și Domnul a zis către el, scoală-te și mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă și a văzut în vedenie pe un bărbat cu numele Anania, intrând în lăuntru și punându-și mâinile peste el ca să-și recapete vederea. Și a răspuns Anania, Doamne, despre bărbatul acesta de la mulți am auzit câte rele le-a făcut el sfinților tăi în Ierusalim.
Ne oprim puțin. Deci apostolul Saul, în drum spre Damasc, am mai spus acest lucru, știți, este orbit de o lumină, din acea lumină cade la pământ, aude, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și îl întreabă, cine? Pe cine prigonești? Și eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Dovadă că apostolul Pavel, prigonind pe creștin, îl prigonea pe Iisus. Iisus se identifica și s-a identificat cu fiecare om. Saul intră în cetate, merge într-o casă și unui ucenic, unui creștin, îi se arată Dumnezeu și spune, du-te, îi se dă adresa, ați auzit? Și acolo vei găsi un om care se roagă. Îl cheamă Saul. Și Anania a fost foarte tulburat. Cum îl trimite Dumnezeu la Saul? Și oarecum îi spune lui Dumnezeu, uite, vreau să-ți amintesc ceva dacă tu ai uitat, cu alte cuvinte. Tu nu știi cine este omul ăsta. Păi cât rău a făcut el sfinților. Și acum tocmai de asta e venit aici să-i ducă pe toți legați la Ierusalim. Cum a trimis tu la el? Acest om este un om periculos. Cât rău a făcut. Și Anania oarecum, indirect spus, se aduce aminte lui Dumnezeu cine este Saul. ca și cum Dumnezeu nu știa cine este Saul. Dar el a rămas perplex când a fost trimis spre Saul. Și se duce la Saul. Saul în cele din urmă este botezat. Pentru că Dumnezeu îi spune la Anania, pe acesta mi l-am pregătit vas ales care să vestească Evanghelia la neamuri. Și Saul este botezat fără să aibă timp să mărturisească credința în Iisus Hristos, fără să aibă timp să se pregătească. Nu știa el mai nimic despre Iisus. Rapid, probabil, i s-a spus, catehizat, cine este Iisus, el știa cine este Iisus, ce trebuie să facă, să creadă în Iisus și atât. Și a fost botezat. Până aici Saul n-a făcut nimic, decât a înțeles că este chemat de Dumnezeu și că trebuie să oprească viața lui, să pune stop vieții lui. Atât a făcut până aici Saul. Și a acceptat să fie botezat. Deci avem un om din prima parte a definiției, unul care a părăsit viața, a ascultat de porunca lui Dumnezeu, a încheiat drumul spre Damasc și rămâne acolo în casă, nedumerit, rugându-se să înțeleagă ce se petrece cu el. Și cum face ceva din a doua parte a definiției? Și citim mai departe, după ce este botezat, întărit, când el, versetele următoare, merge în sinagogi și au zis ce face el.
Și a stat cu ucenicii câteva zile.
Cu ucenicii a stat câteva zile.
Îndată după aceea, îl propovăduia în sinagogi pe Iisus, că acesta este Fiul lui Dumnezeu.
Ne oprim. Au zis ce a făcut Saul. Vă puteți imagina? Deci el, iudeu, el care cu câteva ore înainte, câteva ore bune înainte, câteva zile bune înainte, mergea să-i aducă pe creștini legați la Ierusalim, care avea autoritate de la sinagogi, el merge acum în sinagogi, la iudei, și îl predică pe acela pentru care el mergea să aducă legați pe toți, indiferent, copii, bătrâni, femei, să aducă la Ierusalim, la judecată, pe toți cei care pronunțau acest nume. Vă rog să vă imaginați ce impact, ce se va fi produs în acele sinagogi. Adică Saul mergea să-i prigonească pe aceia care îl cinstesc pe Iisus și el apare dintr-o dată în sinagogă și spune, atenție, ascultați. Acest Iisus este Mântuitorul lumii. Saule, ce s-a întâmplat cu tine? Păi tu prigonești acest nume, păi nu încercăm să salvăm iudaismul vis-a-vis de Evanghelia acestui Iisus? Cum tu spui că El este Mântuitor? Citim încă două versete mele.
Și se mirau toți cei ce l-auzeau și ziceau, oare nu este El cel ce i-a prigonit în Ierusalim pe
normal,
cei ce cheamă?
Normal, toți se întrebau, e logic. Toți se întrebau, stați un pic, confundăm, nu acest de Saul? Ce se întâmplă cu el? Și?
Și nu pentru aceea a venit el aici ca să-i ducă legați la arhierei? Și Saul mai mult se întărea și îi tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos.
Atât. Dovedind că acesta este Hristos. Nu știu cu ce dovedea Saul. Nu știu cât va fi învățat el în acele clipe, în acele ceasuri, în acele zile. Va fi învățat, sigur, probabil va fi avut și descoperiri de la Dumnezeu, dar el dovedea, nu-l propovădea pe Iisus, numai. Dovedea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, auziți, și Mântuitorul lumii. Și aceștia au fost primii pași pe calea Sfințeniei. Revenind, ce a făcut spectaculos unul dintre mari păcătoși ai lumii? Ce a făcut spectaculos? Nu foarte multe. Adică a înțeles chemarea lui Dumnezeu, a oprit drumul vieții lui, a pus stop, a ridicat o barieră. A spus, de aici nu mai merg mai departe. Sau nu mai continu acest drum al vieții. Și doi, ce a făcut? A început să-și dedice viața trăirii Evangheliei. Atât de puțin. Și a devenit apoi zi de zi Marele Sfânt Pavel. Până a ajuns să spună el. Și acesta este poate punctul culminant al urcării pe treapta Sfințeniei. Când a ajuns să spună, de acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și spune în Galateni, viața mea de acum o trăiesc în credința în Iisus Hristos care s-a dat pentru mine. Deci nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Acela este punctul culminant al identificării cu Hristos și a Sfințeniei. Foarte simplu pentru fiecare dintre noi. Mergem mai departe. Răspundem la următoarea întrebare. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre cinstirea Sfinților? Și acum să vedem ce ne spune despre cinstirea Sfinților. Nimic în mod direct, dar foarte mult în mod indirect. A existat o venerare aparte a celor morți în Vechiul Testament? De ce încep cu Vechiul Testament? Pentru că avem, o să vedeți, texte clare în Noul Testament, dar haideți să vedem dacă sfințenia este specifică numai creștinilor sau a existat și în Vechiul Testament anumite practici prin care anumiți oameni erau cinstiți în mod deosebit. Sau, altfel spus, dacă nu cumva, cultul nostru, credința noastră în cinstirea sfinților, merge mult mai departe decât Evanghelia lui Iisus, până în Vechiul Testament. De aceea am pus această întrebare, a existat o venerare aparte în Vechiul Testament a celor morți? Și am să vă dau un exemplu. Din toate am să iau un exemplu, maxim două. Și rețineți acest text, Facere, capitolul 50, 13 versete. Și o să le citim. Și o să vedeți de ce. Deci iată, mergem până spre prima carte a Sfintei Scripturii. Până foarte aproape de primul oameni. Este vorba de moartea tatălui lui Iosif, a lui Iacob. Și Iacob cine a fost? Unul ales de Dumnezeu, prin care popoarele urmau să fie binecuvântate. Sau din neamul lui, trăgându-se Mesia. Din alt punct de vedere, dacă a fost ales de Dumnezeu, iată avem de a face cu un om deja aparte, Iacob. Și moare Iacob în Egipt. Știm că este dus în Egipt după ce află că fiul lui Iosif trăiește. Cunoașteți istoria lui Iosif și frații lui se duc acolo și Iosif dorește ca tatălui să vină din Israel în Egipt. Și moare Iacob. Și vă ruga acum să ne uităm la acest text. Spune așa textul, atunci Iosif a căzut pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. Iosif le-a poruncit apoi doctorilor, care erau în slujba lui, să-l îmbălsemeze pe tatăl său. Și doctorii l-au îmbălsemat pe Israel, adică pe Iacob. După ce s-au împlinit 40 de zile, că atâtea zile trebuie pentru îmbălsămare, era rânduiala egiptenilor, l-au plâns egiptenii 70 de zile. Deja, cu ce ne confruntăm? Cu un cult al morților. Iată că nu erau morți aruncați și nimeni nu mai știa de ei. Iată, cultul morților, rugăciunile morților, jelirea morților, mai multe zile, are temei în Sfânta Scriptură. Nu suntem rupți de ei, o să vedem mai departe. Iar dacă au trecut zilele plângerii, de zilele tânguirii, le-a zis Iosif cortenilor lui Faraon, dacă am aflat eu har în ochii voștri, spuneți-i din partea mea lui Faraon. De ce? Întrebarea care se pune, de ce n-a mers Iosif la Faraon, că era sfetnicul lui Faraon? Pentru că potrivit credinței iudaice, cine se atingea de un om mort era socotit necurat și urma să deplinească un întreg ritual de curățire după ce mortul era îngropat. Ori Iosif încă nu se găsea în situația aceasta. De aceea transmite vorba lui Faraon prin curtenii, prin sfetnicii lui, prin consilierii lui. Ce să-i spune lui Faraon? Înainte de a muri, tatăl meu m-a pus să-i jur, zicându-mi, în mormântul pe care mi l-am săpat eu în țara Canaanului, acolo să mă îngropi. Așadar, lasă-mă acum să mă sui ca să-l îngrop pe tatăl meu și mă voi întoarce. Am subliniat aici câteva fraze. M-a pus să-i jur. E foarte important aici textul acesta. Aici avem originea testamentelor și testamentele părinților, ultimele lor cuvinte sau ultimele lor dorințe. Trebuie copiii să le împlinească. Și Iacob i-a spus lui Iosif, uite, te jur că atunci când voi muri, să te duci să mă îngropi în țara mea. Și Iosif împlinește testamentul tatălui său, sau rugămintea tatălui său. Foarte important acest text. Atenție mărită, ca să spunem așa, la cuvintele ultime, sau la dorințele părinților, chiar dacă sunt grele, greu de îndeplinit, trebuie ascultat. Iar Faraon a răspuns, suie-te și îl îngroapă pe tatăl tău așa cum te-a jurat el. Și s-a suit Iosif să îl îngroape pe tatăl său și împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon. Iată, l-au respectat, l-au cinstit pe Faraon și bătrânii casei sale și toți bătrânii din țara Egiptului. Deci ce cinste era era Iosif, bătrânii din sfatul sigur al lui Faraon. Și toată familia lui Iosif, frații săi și toată familia tatălui său și neamul lui, nu și-au lăsat în ținutul Goshen, unde ei s-au așezat, decât copiii, oile și vitele. Cu el au plecat de asemenea căruțe și călăreți. Caravana devenise uriașă. Deci mergeau spre pământul lui Israel cu Iacov mort, tatăl lui Iosif. Și ajungând ei la area lui Atat, de dincolo de Iordan, au plâns acolo cu mare plângere tânguitoare și l-a jelit Iosif pe tatăl său timp de 7 zile. Iarăși, vedem un cult, 7 zile. Și Iosif face acest lucru, îl respectă într-un cult tatăl. Văzând plângerea de la area lui Atat, cananenii, locuitorii acelui ținut, locuitorii au zis: amarnică e plângerea aceasta la egipteni. Prea știau ei, sunt toți evrei, sunt egipteni, că iată au venit și egiptenii și se deosebeau la port de evrei. Și au spus, iată ce plângere au acești egipteni. Au fost impresionați de acest lucru. De aceea i s-a dat locurile acelui numele Abel Misraim, adică plângerea egiptenilor, care loc e dincolo de Iordan. Așa au făcut fiii lui Iacov cu el, după cum le poruncise. L-au dus fiii săi în țara Canaanului, l-au îngropat în peștera din țarina Macpela, cea de lângă Mamri, pe care Avram o cumpărase cu țarină cu tot de la Efron Heteul, ca loc de veci. Ce înțelegem noi din acest text? Că a existat o venerare, un cult dedicat, o cinste aparte datorată oamenilor lui Dumnezeu, aleșilor lui Dumnezeu. Și Iacob a fost unul dintre aceștia. Deci iată până unde merge în spate, până unde merg sau unde găsim rădăcinile cultului sfinț. Trebuie să fim foarte atenți la Scriptură, să citim foarte bine textul, ca să vedem unde este cinstea dedicată aleșilor lui Dumnezeu, cei care au împlinit poruncile lui Dumnezeu. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.